Halo, balik lagi di Plat AB barengan sama gue Andra.
Dan gue Belinda.
Setelah sekian lama kita nggak podcast, kemarin sempat podcast tapi nggak ke-upload.
Karena Andra sibuk.
Lebih ke mager aja sih. Terus akhirnya kita kali ini podcast lagi dan kayak hampir kayak waktu kita sempat libur podcast lama, terus akhirnya kita podcast lagi nggak sih? Kita podcast gara-gara nonton film gitu. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kita ini adalah
Sobat Miskin.
Sobat Miskin. Member tetap kegembelan dunia. Jadi kalau gak ada promo ya kita gak nonton gitu. Terus kebetulan baru ada promo. Dan kalau kalian denger ini, itu artinya promonya udah selesai. Karena kita gak mau cari saingan.
Promonya udah lewat
promo. Jadi promonya udah lewat. Kemarin kebetulan kita dapet yang bayar pakai GoPay. Jadi buy one get one tuh. Mau lu bayarnya weekend pun tetap buy one get one. Dan lumayan juga sih, karena ada beberapa film yang katanya rekomendasinya bagus. Dan terus kita memutuskan untuk nonton sebuah film yang tanpa ekspektasi apapun. Gua nggak lihat trailernya bahkan. Lu lihat trailernya gak sih?
Ah, gua nggak tahu juga itu film apaan.
Bahkan ketika lu udah beli tiketnya masih tanya ini film apa ya.
Jadi, tapi kita sampai nyoba dua kali gak sih?
Iya. Jadi yang pertama tuh kemarin ngeselinnya adalah karena koneksi internetnya bapuk waktu kita mau bayar pakai GoPay ya.
Karena gue pakai kartu yang terkenal hemat ya. Terus ternyata gak bisa gara-gara internetnya
gak sampai ke tempat bioskopnya. Jadi ketika mau scan QR-nya, QR code untuk bayar pakai GoPay, ternyata gak bisa.
Terus ternyata kita mutusin
balik, makan babi.
Terus okay. Besoknya kita usaha lagi.
Iya. Jadi kita pantang menyerah. Akhirnya hari berikutnya kita ke bioskop yang lain yang sangat-sangat sepi gitu. Yang kayak parkirannya cuma parkiran orang nonton bioskop doang.
Sama karyawan
di Jogja. Terus yaudah akhirnya kita nonton sebuah film dengan judul Hereditary. Jadi film ini tuh sebenarnya udah keluar dari awal tahun sih. Kalau gue lihat sempat pemutarannya secara pemutaran terbatas gitu di beberapa festival. Itu awal tahun ini, jadi sekitar Januari. Tapi ternyata baru masuk Indonesia tuh ya bulan-bulan ini sih, bulan Juni ini.
Juni akhir ini.
Gue tahu ini sebenarnya jujur aja dari Joko Anwar sempat nge-tweet tentang film ini gitu.
Karena lo gue ajakin nonton film yang lain gak mau kan? Yang katanya thriller juga, terus bagus. Terus katanya, enggak ini Joko Anwar review bagus gitu.
Jadi akhirnya gue memutuskan untuk nonton film Hereditary. Siapa direkturnya?
Ah, gak tahu gue.
Pokoknya nama Indonesia juga. Gue curiga dia sebenarnya adalah ghostwriter-nya si Joko Anwar juga. Karena filmnya tuh feels-nya sama banget kayak film-filmnya Joko Anwar
gitu. Ini spoiler ya.
Jadi kalau lu belum nonton
dan lu pengen nonton,
jangan dengan lanjutin denger podcast ini. Download aja ntar dengerinnya kalau misalkan lu udah nonton. Kalau menurut lu gimana Hereditary?
Ya karena lu bilang yang ngerekomendasiin Joko Anwar, ya gue kaget sih selama nonton sampai akhir. Itu Joko Anwar banget filmnya. Lu yakin bukan dia yang sutradarain?
Makanya itu. Dan sutradaranya itu masih muda banget. Umurnya 30 atau 31 gitu.
Joko Anwar?
40 dia. 40-an.
Oke.
Filmnya menurut lu gimana?
Gimana nih ya, maksudnya apa nih? Bagus, jelek, atau gimana?
Iya, keseluruhan filmnya menurut lu gimana?
Ya, filmnya Joko Anwar sih.
Gimana tuh?
Ya, semua filmnya Joko Anwar tuh kayak menyimpan misteri. Akan banyak detail-detail yang lu baru perhatiin itu setelah filmnya selesai. Jadi lo filmnya selesai, lo cari di internet, terus lo baru kayak dong, oh ternyata tuh ada ini, ternyata ada ini gitu kan. Tapi selalu dengan eksekusi ending yang menurut gue ampas.
Kentang gitu.
Kentang banget.
Nanggung banget. Kena tanggung banget.
Kayak Pengabdi Setan gitu kan. Ya hampir mirip juga sih menurut gue endingnya kayak
kalah.
Kayak apa ya, aneh itu loh.
Siapa lagi filmnya Joko Anwar?
Apalagi sih
yang ada Rio Dewanto itu apa? Hangout? Bukan Hangout, Raditya Dika.
Apalagi
Modus sih? Anomali.
Modus Anomali. Ya bagus, maksudnya sama lo pernikahan, pertengahan cerita gitu sampai akhir tuh kayak mendekati akhir lo kayak menebak-nebak gitu kan. Kayak ada lo bakal punya plot twist sendiri di kepala lo. Tapi ternyata endingnya tuh melebihi dari plot twist biasa.
Ampas. Kesel gitu.
Kayak apa sih gitu, kayak gini doang gak?
Tapi itu kayak sesuatu yang menarik gak sih? Maksudnya film yang bagus itu kata orang adalah film yang ketika lu kelar nonton, lu masih keinget dan lu bahkan masih ngomongin film itu gitu loh. Sama kayak Avengers kemarin yang Infinity War, begitu kelar banyak banget orang yang ngomongin itu gitu, ngomongin filmnya.
Beda sih, kalau menurut gue kalau kayak lo nonton Avengers gitu kan, lo lebih tertarik dengan after creditnya.
Iya.
Jadi selalu nonton gitu kan, lo bakal penasaran karena di after credit tuh kayak memberikan kisi-kisi di film selanjutnya. Kayak, ini beneran pada mati gak ya gitu kan. Terus nanti katanya dihidupin lagi gitu. Terus ini Captain Marvel tuh siapa? Kayak gimana? Filmnya apa? Pasti lo akan bertanya-tanya gitu. Tapi kalau filmnya Joko Anwar atau yang tipikal Hereditary Hereditary itu lo bahas tuh bukan karena itu sih, karena lo tuh bingung gitu film tuh tentang apa sebenarnya, yang dibahas tuh apa gitu kan, terus kayak ya out of expectation banget sih ceritanya gitu.
Gue sih demennya karena tipikal-tipikal filmnya Joko Anwar tuh build up-nya bagus. Terus dari awal tuh pace-nya tuh biasanya slow, tapi kayak apa ya, gradually naik, terus endingnya tahu-tahu ngejelak gitu.
Ya, endingnya tuh kayak membuat kayak ini film horror ya enggak gitu kan.
Thriller.
Lo nonton si Hereditary tuh kayak thriller, karena thriller barat itu kan jarang yang pakai berbobo horror kan. Mostly mereka akan dengan kayak kasus
kecelakaan, kayak Final Destination ini.
Psycho gitu kan, atau ujung-ujungnya dia adalah gangguan jiwa gitu, mostly kan kayak gitu. Tapi kan di film ini endingnya dia berhubungan dengan
cult
gitu. Karena gue selama nonton 3/4 film, gue kira itu tuh bakal branding tentang psikologi gitu, kayak si ibunya mengalami gangguan kejiwaan lah, terus sebenarnya kayak anaknya itu gak ada lah, atau kayak gitu-gitu itu loh. Terus ternyata endingnya ya beda aja.
Jadi yang belum nonton dan lu mau tahu ceritanya, gue ceritain ya, sinopsisnya itu adalah ceritanya ada sebuah keluarga yang baru aja kehilangan neneknya. Jadi neneknya ini meninggal, ternyata neneknya itu semacam kayak ikut sebuah kultus,
aliran,
iya sebuah aliran gitu yang menjanjikan kekayaan dan juga pengetahuan. Tapi harus ada tumbalnya, semacam tumbalnya gitu lah. Sampai akhirnya beberapa kejadian tuh terjadi dalam keluarga ini, mulai dari anak ceweknya mati, terus tiba-tiba anak cowoknya itu kayak kerasukan, terus tiba-tiba bapaknya kebakar, terus tahu-tahu ibunya
kerasukan juga. Ya,
serem sih menurut gue ketika ada yang lu bilang tadi, orang kalau kerasukan terus dia tahu-tahu bisa crawling di dinding gitu.
Merayap di dinding
atau di langit-langit, itu serem sih.
Ya tapi seremnya di bagian itu doang kan.
Kayak tahu-tahu gue. Terus setelah lu nonton film ini, lu akan berbeda ketika ngedengar suara ini.
Clicking noise.
Iya, kayak tang clicking itu kayak akan berbeda banget setelah lu nonton film ini, Hereditary. Yang bikin gue bingung sampai sekarang, ibunya itu sebenarnya protagonis atau antagonis?
Iya.
Kalau menurut lu, si Annie-nya ya, bukan si neneknya. Annie itu jadi si ibunya yang dia tukang bikin miniatur market itu.
Banyak ceritanya dia tuh banyak anehnya sih.
Gimana?
Ya maksud gue, kalau nonton awal film ini, lu akan kira itu film keluarga. Karena itu akan ada permasalahan keluarga kan, kayak si ibunya punya apa sih namanya, catatan keluarganya sakit jiwa gitu kan, terus bapaknya juga kayak diem-diem aja, anaknya yang terakhir kayak aneh gitu kan. Ya sebenarnya ibunya bisa lo buat dua versi, mau antagonis protagonis ya sama aja gitu, karena ending-endingnya kan dia jadi setan juga.
Iya, dia jadi penyembah di kultusnya itu juga. Kalau versi protagonisnya adalah hampir sama kayak di Pengabdi Setan, yaitu neneknya. Jadi
si dia sebenarnya melindungi
keluarga itu gitu, dengan cara mau bunuh si Ian-nya gak sih?
Iya, si anaknya di Pengabdi Setan.
Nah, kalau di Hereditary ini, si ibunya ini kayak berusaha untuk meniadakan si Peter dari anak cowoknya. Kayak misalkan waktu awal dia mau ngabur si anaknya, terus dia sempat mau ngebakar anaknya. Banyaklah hal yang sengaja dia lakukan supaya anaknya itu mati dan gak jadi host dari si Paimon itu gitu.
King Paimon ya.
Kalau itu versi protagonisnya. Jadi sebenarnya ibunya ini tuh paham, dia gak pengen si neneknya, si Ellen itu ngedeketin Peter atau apa ya. Kan dia sempat bilang kan, gue gak pengen ibu gue tuh nyentuh anak laki gue. Makanya begitu gue punya anak cewek, ya udahlah gak apa-apa gitu. Karena yang dicari kan sebenarnya anak cowok gitu. Tanpa dia tahu sebenarnya anak ceweknya pun itu cuman kayak semacam
Digunain
buat host sementara doang. Sampai akhirnya si anak cowok ini siap untuk dituai gitu sama cultnya itu, anggota-anggota cultnya. Itu kalau versi protagonisnya.
Ya, kalau versi antagonis ya, menurut gue kenapa dia, maksud gue dia kan harusnya udah tahu tentang semua itu toh.
Iya.
Tapi dia tuh baru tahu itu setelah dia buka buku dari si ibunya itu. Dia baru baca dan dia baru khawatir kalau Peter diincar, ya enggak? Karena sebelumnya kan dia kayak biasa aja tuh, kayak pesakitan gitu. Ya itu, dan waktu dia membakar Peter pun dia juga bakar pas Peter tidur sama
Charlie
masih satu kamar. Jadi yang mau dibakar tuh sebenarnya siapa, si Charlie-nya atau si Peter-nya gitu. Kayak mayat ibunya ada di dalam rumahnya. Itu kan kayak susah banget enggak sih masukin.
Siapa yang ngangkut itu masih enggak jelas, antara si Annie-nya ketika dia punya kebiasaan jalan sambil tidur, tidur sambil jalan,
tidur sleepwalker,
sleepwalker itu, ataukah si Joannya, temennya neneknya yang ngangkut, ataukah neneknya emang jalan sendiri itu, karena di endingnya pun si Annie-nya tanpa kepala dia bisa terbang-terbang sendiri nggak sih ke rumah pohon itu?
Dan
masih bingungnya di situ juga.
Ya itu juga sih. Dan kayak rumah itu sebenarnya rumah pohon itu buat alat mereka memuja si Paimon-nya.
Iya, iya.
Itu adalah ya, Paimon itu adalah peran utama di film ini.
Dan kelihatan dari awal sih emang kalau si Charlie itu possessed by si Paimon-nya, karena dia kan hobi banget tuh ngumpulin kepala-kepala. Terus dia kalau gambar orang tuh biasanya gambar burung aja kepala doang.
Dan dia kan selalu membuat sesuatu dari badan gak sih? Jadi iya, bentuk badan kan? Kayak apapun digabungin ya, jadi bentuk badan manusia. Ya anehnya itu aja sih yang di... Dan si ibunya kan bobo di treehouse juga tuh. Maksudnya kalau misalnya ibunya udah merasa bahwa si anaknya itu terposes sama Paimon, harusnya dia gak usah tidur di treehouse lagi tuh. Jajan dia di treehouse juga lagi nyiapin sesuatu.
Bisa jadi itu kalau dari sudut pandang antagonisnya ya. Dari sudut pandang kalau ternyata si Annie itu juga pengen berharap si Peter ini jadi hostnya Paimon gitu. Tapi bisa juga teorinya adalah kalau si Annie ini bipolar gitu. Dia antagonis sekaligus protagonis terus berantem sendiri gitu.
Dia jadi enggak ini ya. Dia melakukan hal yang tidak disadari sama hal yang dia sadari.
Iya, karena ada tokoh yang namanya si Joan ini, dia tuh yang istilahnya kayak membujuk si Annie untuk melakukan hal-hal yang akhirnya jadi apa ya, persiapan final untuk Paimon-nya masuk ke Peter gitu.
Iya.
Sebenarnya kalau misalkan dia murni antagonis realnya, ya dia sebenarnya enggak perlu enggak sih maksudnya keberadaannya si Joan jadi enggak ada artinya gitu.
Terus kayak apa ya? Kayak waktu awal sih kan dia juga bilang kalau dia pernah ngunjungin apa namanya tempat mereka saling curhat itu kelompok, kan dia bilang dia udah pernah ke situ sebelumnya kan. Terus akhirnya dia memutuskan gak mau balik lagi. Ya mungkin dulu dia juga pernah punya masalah terkait kasus bipolarnya atau sleepwalking yang bertambah parah.
Bisa jadi.
Bisa jadi. Ini jadi bingung kan. Ya intinya film ini tuh susah dicerna ya. Jadi kalau lu berharap ya, kalau lu otaknya gak yang mampu ya gak usah nonton sih.
Terus di bagian awal tuh waktu si Annie-nya bacain eulogi-nya tentang ibunya. Jadi kan ibunya mati tuh, terus dia bacain sesuatu. Kan dia ngomong masalah ibunya itu selfish lah, terus punya ritual sendiri. Terus dia ngeliat dari tamu undangan, kok gue gak tahu ya ini siapa aja yang datang. Gue curigain sih itu anggota cult-nya yang datang sih.
Harusnya ada Joan gak sih?
Iya.
Iya sih.
Tapi ternyata gak ada gitu.
Maksudnya kayak gak ada tanda-tanda kalau si Annie tuh pernah melihat Joan enggak tuh.
Dia pun baru sadarnya ketika ngeliat kasetnya sih. Kaset yang harusnya tulisannya welcome gitu. Ya tulisannya Joani.
Iya. Atau jajan ibunya tuh bikin kaset tuh ke semua anggota cultnya.
Bisa jadi sih. Terus yang menurut gue ada beberapa bagian yang bikin lu ketawa sih. Bikin lu ketawa di saat lagi tegang-tegangnya. Lagi tense-tensenya tahu-tahu ada fase-fase komedi yang dikasih. Contohnya ketika Annie-nya ngeliat ke bawah meja.
Itu goblok banget sih. Yang dia bingung kenapa gelasnya bisa gerak. Terus ternyata suaminya juga melakukan hal yang sama.
Itu callback yang bagus untuk jokes-nya itu. Jadi kayak comic reliefnya pas gitu. Terus comic relief yang lain adalah ketika gue ngeliat Annie buka albumnya. Terus ada si Ellen-nya, jadi si neneknya yang dihujani dengan koin-koin emas.
Terus gitu dia pakai mahkota, gitu kayak wedding gitu kan.
Itu comic relief sih buat gue. Karena di tengah tense tiba-tiba ada gambaran yang memicu ketawa.
Gue jadi inget si Annie tuh waktu awal pemakaman dia pakai kalung ibunya tuh.
Iya.
Itu kalung ibunya apa kalung dia? Karena pas di mayat ibunya pun kalungnya itu ada.
Dia punya kalung sendiri kan, dia dikasih kalungnya katanya. Jadi apa ya, ini film yang gonna fuck up your mind gitu. Bikin otak lu berpikir, ini film maksudnya apa sih?
Jadi filmnya berasa lama banget sih, ya, karena pace-nya tuh lama banget.
Pace-nya sangat-sangat lambat. Kalau misalkan lu gak beli popcorn, kayaknya lu bakal ending buka HP.
Karena dia tuh sangat menjelaskan tentang kondisi keluarganya banget sih filmnya tuh. Ya tipikalnya Joko Anwar lah.
Build up-nya bagus banget sih kalau gue bilang. Dari awal tuh kayak ngejelasin, lu jadi ngerasain apa ya, dinamika di keluarga itu gitu. Yang awalnya lu gak kenal keluarganya si Annie ini ngapain, jadi kayak, oh si Peter kayak gini, suaminya kayak gini, Annie-nya sendiri kayak gitu.
Terus kayak apa ya, ya dari awal lu gak akan tahu sih ceritanya kayak apa akhirnya.
Gak ketebak. Tapi ya tadi sih kayak yang gue bilang, kalau misalkan lu gak punya camilan atau memang otak lu gak siap untuk nonton, lu bakal sering buka HP kayak orang di sebelah kanan lu tuh, ngeselin.
Ya, pokoknya gue ngerti sih, kadang orang bilang mending lu bayar mahal daripada bayar murah. Ya gue pernah ngerasain ketika teman gue dia gak mau bayar bioskopnya harga 25 ribuan. karena dia lebih milih yang harga 50 ribuan dan alasan bangkunya lebih luas dan lebih sepi.
Iya benar juga sih, karena ya orang-orang promo itu biasanya kelakuannya kelakuan-kelakuan.
Itu kayak mereka nonton apa aja lah, pokoknya yang penting bisa promo, gitu ya.
Itu di sebelah kanan lu main HP mulu, layarnya terang banget. Di sebelah kiri gue sok-sokan ngejelasin pacarnya gimana plotnya.
Ya gue tuh jujur ya, gue tuh benci banget kalau ada pasangan nonton bioskop terus ceweknya tuh bego, banyak tanya. Terus kenceng lagi nanyanya.
Nanyanya kenceng, terus cowoknya ngejawabnya kayak sok-sokan ngejelasin tapi kayak
gak membantu. Iya. Terus sebelah lo tuh
saying anything.
Itu tuh kayak waktu kita nonton apa sih? Bukan The Red, bukan sebelumnya film action Indonesia yang Chelsea Islan yang main itu loh.
Oh iya, Headshot.
Headshot sebelah gue seberang, padahal itu seberang loh. Artinya gue duduk di pinggir terus jalan terus seberang itu kan jauh ya. Tadi sebenarnya ada mbak-mbak kayak ngerasa sok manis gitu, kayak dia nggak pantas buat nonton film action yang gitu gore, yang gore itu kayak ya ampun itu apa, itu maksudnya apa sih. Terus gue kayak anjing lu kalau nggak tahu diem gitu loh, lu cari di internet lagi nanti.
Gue sih kesel ya, gue berharap someday gitu ada bioskop yang audionya privat.
Iya, pakai headset aja
gitu. Jadi lu bisa dengerin tetap all around you suaranya, tapi ya lu gak perlu dengerin ocehan orang-orang di sekitar lu lah. Depan kita tuh tadi ngeselin banget.
Itu lebih dia parah lagi. Dia bikin
tang clicking terus sok-sok nakutin temen cewek nih yang di tengah.
Mereka tuh lagi PDKT. Gue saranin lu kalau PDKT rame-rame jangan ke bioskop.
Karena
itu ganggu banget. Karena kan orang PDKT tuh akan palsu ya hidupnya ya. Dia kan sok berani, sok pinter, padahal ya sorry ya, otak lagi ya gak nyampe. Kita gak pernah PDKT bioskop. Udah gitu mereka bertiga, dua cewek, empat cowok.
Oh gitu.
Dua cewek, empat cowok. Depan gue cewek, mbak-mbak. Yang dia bilang, aduh dingin banget sih. Coy lo di bioskop gak mungkin gak dingin kan. Terus dia yang sok-sokan, sok asik gitu kayak, terus teriak gitu kan pas ngomong. Itu nenek moyangnya, kan anjir ya.
Apaan itu?
Udah goblok, kenceng lagi. Terus gak lucu gitu kan. Aduh, ya ampun, kesel banget.
Terus gue tiap kali ada suara tangleknya yang mereka juga ngikutin gitu. Tuh pengen gue tendang semua dari belakang. Cuman kaki gue nyampe aja. Soalnya mereka di kiri jauh kan. Nah, waktu gue mau nendang, sebelah kiri gue ikutan tangkliking. Terus gue liatin.
Kesel banget.
Maksudnya terus lama-lama melipir ke kiri gitu.
Terus tiga cowok yang di sejadinya mereka itu posisinya ada tiga cowok di sebelah kiri, dua cewek, satu cowok lagi di sebelah kanan. Which is gue percaya cowok yang di sebelah kanan itu tidak suka wanita gitu kan.
Karena
dia paling kemayu di antara tiga cowok lainnya.
Berarti sebenarnya tiga cowok dan tiga cewek.
Jadi skenarionya adalah tiga cowok ini lagi PDKT sama dua cewek di antaranya. Tapi dua cewek ini punya fake hack yang gitu. Harus mereka aja. Jadilah mereka posisinya berenam. Diikuti dengan si tiga cewek ini pengen terlihat so asik di depan cewek-cewek itu. Padahal filmnya otaknya aja gak nyampe.
Iya, mereka tuh kayak gak paham ceritanya gak sih? Kelihatan banget loh.
Dan permasalahan dari filmnya ala-ala Joko Anwar ini adalah lu baru intens tuh pas mau mendekati ending.
Mereka setengah ke belakang udah ngeliatin HP mulu sih gue liat tadi.
Iya, karena mereka pasti bosen dong di awal-awal orang ceritanya cuma bener-bener jelasin family banget. Terus lo tau gak sih, mereka tuh kayak bawa something dari luar. Kayak kacang Garuda atau apa, gue gak tahu. Yang mereka makan di bawah. Jadi mereka tuh keluar dari bangkunya, bangkunya kan kelipet langsung tuh otomatis. Terus mereka duduk di lantai.
Sumpah?
Lo gak lihat, gue aja ngeliatin.
Gue gak tahu. Alay banget sumpah.
Terus baunya tuh udah bawa kacang gitu ya. Untung mereka gak bawa nasi padang aja sih. Mereka udah kayak mereka tuh gue gak tahu sih, mereka sosokan asik gitu. Kayak sosokan apa sih, ya anak-anak ABG lah ya kan, generasi TikTok sekarang kan kayak harus membuat sesuatu yang di luar konteks gitu ya. Satunya adalah kalau di bioskop lo gak duduk di kursi tapi di lantai.
Lesehan
gitu. Besok-besok bawa nasi padang aja mas kalian gitu kan.
Atau pesan pecel lele, bawa kobokan sendiri.
Terus mereka tuh yang sosokan heboh gitu. Najis banget, gue kesel.
Gue gak perhatiin loh, maksudnya mereka sampai duduk di lesehan itu.
Gue perhatiin, gue udah pengen nendang bayi depan kalau gak gue pakai seragam aja. Mati lah gue dipecat nanti.
Dilaporin ke yayasan.
Laporannya ada mbak-mbak nendang gitu kan. Itu annoying banget.
Tapi sebenarnya ketika lu beli yang mahal pun gak menjamin sih. Karena setajir apapun lu gak bakal bisa beli otak dan beli style sih menurut gue.
Iya sih, tapi
ya paling gak meminimalisasi kemungkinan orang-orang yang kayak di depan kita tadi sih.
Semakin mahal lo beli tiket, jarak lo sama sebelah lo tuh semakin jauh.
Ya palingnya itu sih.
Jadi mau yang sebelah lo ngewe juga lo bodo amat gitu kan.
paling dibawa keluar sama security-nya. Yeah. Soalnya kan CCTV itu fungsinya itu sih. Cuman kalau mereka ngelihat orang-orang makan bawa makanan dari luar kadang enggak terlalu dihiraukan. Tapi kalau misalkan lu mesum di bioskop, sekarang sih digiring sih, digiring.
Lu tahu sebenarnya ada suara mbak-mbak. Jadi gua enggak tahu mereka habis pokoknya kayak dia tuh kayak habis dicubit kali ya sama cowoknya. Jadi di pertengahan gitu dia tato gitu. Ah, gitu. Terus habis hening. Dia kayak gak ngomong lagi. Gue tuh kayak suara agak dari pojok kanan atas gitu sih. Mungkin gak sengaja kecubit sama cowoknya. Cowoknya gemes kayak.
Mungkin kunilingus kali.
Aduh, pokoknya
jangan di googling. Lu gak bisa spellnya juga kan.
Pokoknya di bioskop tuh ya respect lah sama peserta lain gitu ya.
Peserta
peserta lain, kita sama-sama bayar, sama-sama.
Tapi kan ada tuh yang bilang, lah kan kita sama-sama bayar ya, terserah gue dong mau ngapain. Kayak ibu-ibu yang biasanya bawa anak tuh.
Ya kalau lu, ya lu
mbaknya sih gak pernah punya anak gitu. Biasanya kayak gitu-gitu tuh.
Itu anjing sih. Itu sama kalau cewek-cewek di komuter lain yang sosokan nyari tempat duduk. Maksud gue lah masih sehat, masih bisa berdiri. Gue sama nyokap gue aja ya, kalau misalnya kita lebih menghormati yang pulang kantor dari
gue sih bilang emansipasi wanita tuh tai, karena ya cuman pas bagian-bagian tertentu aja lu mau emansipasi.
It's a bullshit, man.
Ketika lu bawa barang bawaan yang berat, ya lu pasti bakal minta tolong cowok, ah kita kan lemah gak kuat bawa barang bawaan yang berat gitu. Tapi di bagian yang lain yang lu berharap untuk dihargai atau yang menguntungkan lu, lu bakal sangat-sangat membela feminisme. Iya,
contohnya adalah kursi prioritas.
Nah, yes, kayak gitu.
Terus gitu. Anak lu nangis pas di bioskop, ya bukannya apa sih maksudnya? Ya kalau anak lo nangis di kuping lo doang dan lo doang yang denger itu gak masalah, gitu. Masalahnya kan orang lain itu denger gitu. It's a bullshit lah kalau misalnya mereka bilang, ya kita kan yang mau nikah juga butuh bahagia ya, makanya lo bayar babysitter dong.
Kalau lo gak mampu ya udah gak usah nonton. Mbaknya sih gak pernah punya anak, lah kan lo yang memutuskan punya anak.
Dan kalau anak lo udah gedean dikit gitu ya, kayak misalnya umur-umur, umur SD udah bisa ditinggal lah ya, udah bisa dititipin bisa. Dan gak nyusah, lo akan pergi berdua kok. Maksudnya, gue punya temen yang orang tuanya tuh masih rajin ke bioskop. Karena mereka bilang ya, mumpung kamu juga udah besar ya, mama gantian sekarang yang mau nonton bioskop sama papa. Ya udah kan, tinggal nunggu waktunya aja.
Nah, gue kesel tuh mereka gini, biasanya gak mau nitipin anak ke orang tua atau mertua karena takut nyusahin orang tua atau mertua. Sementara lu bawa anak lu ke bioskop, lu nyusahin orang bioskop kalau anak lu rewel, sumpah.
Iya bener ya, kan udah kita juga bayar gitu kan.
Jadi mungkin prinsip mereka adalah mendingan nyusahin orang yang gak dikenal dan gak akan ketemu lagi daripada nyusahin orang tua yang mungkin ngasih utangan ke lu. Jangan-jangan mereka nonton bioskop dibayarin orang tua ya masih kan?
Oh enggak lah, mereka mah udah eksekutif muda.
Gitu ya.
Eksekutif muda harusnya gaji cukup sih buat bayar babysitter.
Tapi masalahnya gaji cukup gak cukup buat beli otak gitu.
Oh iya.
Buat beli otak di rumah makan Padang mungkin masih cukup sih. Buat beli otak. Gue kesel banget sumpah.
Tadi sumpah gue kesel banget sih. Maksudnya gue yakin sih mereka gak ngerti filmnya. Gue yakin
100%. Kayaknya mereka pulang nyesel gitu.
Mereka gak ngerti filmnya gitu kan.
Aduh, gak bisa grepe-grepe lagi gitu. Udah gak ngerti filmnya, gak bisa ngambil keuntungan orang di sebelah gue gitu. Mungkin kayak gitu sih mikirnya.
Sebelah gue nyalain HP gitu kan. Dia tuh ada yang telepon. Pertama buka WhatsApp, kedua ada yang telepon, ketiga dia cuma mau ngecek jam.
Terus lu sampai apal ya, lu catetin
gitu. Sampai apa, gue liatin kan. Terus kaki gue yang tadi yang ngarah ke lo, gue arahin ke dia. Begini.
Mamam nih. Ya.
Mamam nih kaki. Kesel lah pokoknya.
Jadi intinya, kalau misalkan lu nonton di bioskop, ya lu peduli juga lah sama orang di sekitar lu. Terutama nih ya, misalkan lu bawa makanan, baliknya ya lu bawa lagi sampah-sampahnya.
Iya, lu sambawa, ya lu bawa sampahnya kalo lagi lu, gitu kan.
Kalau lu kesel masuk bioskop telat, itu tuh karena mereka bersihin gitu. Dan mereka bersihin karena lama, itu ya, karena ada orang-orang bego yang nyampah gitu. Jadi mendingan lu bersihin cepat, walaupun lu jam terakhir, ya apa salahnya sih lu berbuat baik sama orang
terus
lain.
Terus lu tau yang paling gue kesel apa? Mereka bawa makanan dari luar dan mereka gak buang dari
itu ngeselin sih.
Itu kayak lu udah gak beli makanan di bioskop, terus lu nyampah, dan lu pakai promo.
Itu sampah.
Itu kan? gak ada untung-untungnya di bioskop.
Kalian adalah sampah.
Iya, jadi lu, ya, gue sih saranin pokoknya yang lu masih buang sampah di bioskop, lu gak usah sosokan ngomong tentang peduli sesama manusia deh, tai.
Yaudah kayak gitu aja daripada kita banyak bersumpah serapah di podcast kali ini. Kalau misalkan lu udah pernah nonton Hereditary, share dong ke kita, lu dapet apa?
Lu punya alternatif ending
alternatif
apa?
Alternatif ceritanya apa, endingnya apa, penjelasannya apa? Dan, kita masih bingung sih.
Dan kasih tahu ke kita, itu Joko Anwar bikin filmnya.
Okay, see you on next podcast. Bye.